La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Stimați ascultători, dragi prieteni, Gabriel Bica vă spune din nou tuturor, bun găsit la întâlnirea de astăzi din cadrul acestei emisiuni. Voi însă, le spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi înainte de a se înălța la cer, în Fapte capitolul 1, versetul 8, voi însă veți primi o putere atunci când se va coboare Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Acesta este motoul, dacă vă amintiți, al studiului biblic susținut de Zaharia Bica pe cartea Faptele Apostolilor și pe care am început să-l difuzăm în cadrul acestei emisiuni. Suntem în momentul de față la prezentarea generală a acestei cărți, pe secțiuni, după zonele marcate de Domnul Iisus Hristos, și am ajuns la secțiunea a patra, marcată de cuvintele până la marginile pământului. Astăzi, așadar, îl veți putea asculta, dragi prieteni, pe Zaharia Bica, cu prima parte a expunerii lui, în care va descrie, după cum am spus și repet, felul în care Duhul Sfânt i-a condus pe apostoli spre marginile îndepărtate ale lumii, cu mesajul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Haideți să-l ascultăm. Tuturor, audiție plăcută!
După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă. Dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaie de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăreau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Până aici citirea din Sfânta Scriptură. Ne-am propus, așa cum am spus cu fiecare întâlnire, ca să cercetăm în amănunt, spre folosul nostru duhovnicesc, în particular și comunitar, cartea aceasta deosebit de frumoasă și de necesară pentru instrucția noastră spirituală, Faptele Apostolilor. Dar pentru ca cercetarea aceasta în amănunt să fie cât mai productivă, mai rotnică, mai binecuvântată, am zis că ar fi cu folos să aruncăm o privire în sumar, de asamblu asupra întregii cărți și să împărțim cartea pe părți, pe secțiuni. Am făcut aceasta, o facem chiar și acum, pornind de la indicația Domnului Iisus Hristos din primul capitol, când a indicat ca lucrarea misionară să se înceapă în Ierusalim, să se extinde în toată Iudeea, cuprinzând provincia Samaria, și să se ducă până la marginile pământului. Astăzi cercetăm partea a patra cărții, care stă sub cuvintele Domnului, până la marginile pământului. Cred că ați observat că această ultimă parte, a patra, este cea mai întinsă, cea mai în amănunt surprinsă de scriitorul Luca, partea la care el le acordă maximum de importanță. De fapt, cuprinde 16 capitole, de la capitolul 13 inclusiv, până la ultimul capitol, 28. Faptul că Luca acordă un așa mare spațiu și o atenție sporită descrierii extinderii Evangheliei între păgâni, e motivat, aș zice, de destinatarul cărții, care, așa cum știți, era probabil după nume un grec, un Teofil. Tradus, numele lui ar însemna iubitor de Dumnezeu. Fiind un păgân, fiind un grec, avea nevoie și prin acest raport scris de Luca să vadă că Dumnezeu nu este numai Dumnezeu iudeilor și nu este numai Dumnezeul iudeilor în mod special, ci în aceeași măsură este și Dumnezeul oricărei făpturi, Dumnezeul neamurilor, Dumnezeul lumii barbare, cum spuneau grecii în vremea aceea. Pe Teofil, sigur l-a interesat să-l vadă pe acest Dumnezeu care a lucrat doar în mod special potrivit planului său, doar în sânul națiunii lui Israel. Cu ei a încheiat legământ, lor le-a dat făgăduințele, lor le-a dat înfierea, din ei au ieșit patriarhii, lor le-a fost dată legea, așa cum spunea marele apostol Pavel în Romani la capitolul 9, să-l vadă pe acest Dumnezeu cum iese din hotarele geografice și naționale și se duce spre neamuri. Perioada aceasta, deci, de descriere, de extensia Evangheliei între păgâni, a fost anunțată de Domnul Iisus Hristos în cunoscuta pildă din Matei 22, din care noi am mai citat la timpul potrivit. O facem și de data aceasta. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea, cu referire la evrei care aveau invitația de mult. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți acei pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi. și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Iată că Mântuitorul a anunțat, a vorbit despre marea trimitere, a vorbit despre marele succes care a însemnat umplerea odăii cu cei care nu aveau poftirea, dar care atunci când au auzit-o, s-au bucurat și au îndrăznit și au venit. Ceea ce este interesant în cadrul acestei perioade de lucru, de misiune, de evangelizare, e faptul că centrul de coordonare se mută de la Ierusalim în nord, se mută la Antiohia Siriei. Foarte interesant. Nu mai rămâne Ierusalimul centru, de unde lucrarea să fie dirijată, supravegheată, ci chiar dacă apostolii, în majoritatea lor, rămân în Ierusalim, centru de iradiere, de dinamizare, de inițiere a lucrării între păgâni, se mută de la Ierusalim în Antiohia Siriei. Oare de ce? Ar fi posibil un răspuns. Și eu cred că două au fost motivele pentru care lucrarea, centrul lucrării s-a mutat în Antiohia Siriei. În primul rând, acest oraș era un oraș, așa cum v-am spus, cosmopolit, adică un oraș în care trăiau și convețuiau la oaltă foarte multe națiuni. De aceea și cea din tâi biserică, în componența căreia au intrat multe națiuni pe lângă elementul iudaic, a fost biserica din Antiohia. Acolo cred că a existat cea mai mare disponibilitate pentru ca Evanghelia să fie dusă păgânilor. Biserica din Ierusalim era mai conservatoare, mai reținută. Era o biserică evreiască. Era o biserică în care predominau încă prejudecățile. Că Evanghelia nu-i pentru barbari. Și vom vedea noi dificultățile care au venit nu din Antiohia, ci care au venit de la Ierusalim. Și a fost o umilință pentru Ierusalim. Domnul a îngăduit ca acest nucleu, din care a avut loc mare explozie, să fie mutat în Antiohia. Acesta ar fi un prim motiv. Adică fiind o biserică împestrițată. Sigur că oamenii erau mai dispuși să ducă Evanghelia străinilor. În al doilea rând, în această biserică, cel puțin conform raportului lui Luca, conform cărții, pentru prima dată găsim un nucleu de oameni care au înțeles planul lui Dumnezeu pentru neamuri și care s-au pus pe post și rugăciune ca Dumnezeu să declanșeze această lucrare. E adevărat. Au existat câteva pâlpâiri pe aici, pe acolo. Dar lucrarea trebuia să dobândească amploare până la marginile pământului. Și ei au înțeles că Dumnezeu are nevoie de asociații în această lucrare. Păi nu e destul de puternic Dumnezeu. Chiar dacă eu stau cu mâna în sân, chiar dacă eu mi-ascund talentul în pământ, mi-l pun în năframă, doar el ia de unde n-a pus și seceră de unde n-a semănat. Nu s-ar putea să facă Dumnezeu această lucrare între neamuri și fără mine și fără tine? Nu! Nu! Oamenii aceștia au înțeles, s-a constituit un grup de acțiune care a început să postească și să se roage lui Dumnezeu. Și citim în capitolul 13, care înseamnă deschiderea acestei mari lucrări, când biserica din Antiohia, nu în Ierusalim, iată, erau niște proroci și învățători, iată că apar învățători alături de proroci, Barnaba, unul care a înțeles, Simon numit cel negru sau Niger, probabil era de culoare african, nu știm, Luciu din Cirena, care era pe coasta Africii Cirenaica, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod, un om cult, nu știm ce a fost, grec sau evreu, și Saul, despre care am mai vorbit. Oamenii aceștia se concentraseră, pentru că înțeleseseră, așa cum v-am spus, s-au concentrat pe această lucrare cu post și cu rugăciune. Avem ce învăța de aici, dacă vorbim de evangelizări, dacă vorbim de lucrarea lui Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu, așa cum v-am spus, a pregătit momentul acesta din câteva semnale. De exemplu, convertirea centurionului Corneliu, a sutașului Corneliu, comandantul districtului Cezarea. A fost un lucru mare, a fost un semn mare. Dumnezeu a intervenit cu miracole. Niciun miracol al lui Dumnezeu nu-i gratuit și fără semnificație. Numai așa, ca să avem noi de ce să ne mirăm sau să avem noi cu ce să ne lăudăm, că noi suntem mai grozavi decât alții. Așa cum suntem porniți adesea să o facem. Orice miracol al lui Dumnezeu este un mesaj. Și convertirea lui Corneliu prin prezența unui înger și prin vedenia lui Petru a fost un mesaj. După aceea, faptul că Duhul Sfânt vine în capitolul 13 și zice: puneți-mi deoparte pe Saul și pe Barnaba pentru lucrarea la care am chemat. Aici Duhul Sfânt vine prin prorocie. Vă rog să observați cât e de clară prorocia. Duhul Sfânt intervine. Și din grupul celor care aveau aceeași viziune, ia pe doi, pe Saul și pe Barnaba. Doi, exact așa cum a făcut și Mântuitorul. Doi câte doi. Este un miracol. A vorbit Duhul Sfânt. Ca aceștia doi să plece și să evangelizeze între neamuri. Deci Dumnezeu a făcut acest început cu miracole. Dând miracole, dând minuni, dând semne. Ca să le arate că a sosit vremea să iasă din tiparele lor omenești. Pe de altă parte, același Dumnezeu, acestor oameni care umblau cu Biblia la mână, le-a adus o serie de texte înainte și li le-a prezentat într-o lumină nouă. Texte pe care ei le cunoșteau, le citiseră de atâtea ori, le auziseră la sinagogă. Dar acum Duhul le arată textele într-o lumină nouă. Pentru ca lucrarea să meargă înainte, atunci și în toate viacurile, Dumnezeu a folosit și miracolul, a folosit și Biblia. De exemplu, la un moment dat, apostolul Pavel înțelege, în capitolul 13, versetul 47, că Căci așa ne-a poruncit Domnul, citează el din profetul Isaia 42. Te-am pus să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Iată, textul acesta apare într-o lumină nouă. Ce, nu l-a mai citit el până atunci? Ba da, dar acum Duhul Sfânt a luminat acest cuvânt și a făcut să înțeleagă voia Domnului cuprinsă în el. De asemenea, când Iacov, stâlpul bisericii din Ierusalim, cu ocazia celui din tâi sinod, citează din profetul Amos, în capitolul 15, vom vedea noi despre ce este vorba acolo când vom ajunge cu lecția. Citează-l: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni se caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Și mai sunt și alte texte, le vom vedea noi pe parcurs. Deci Dumnezeul nostru folosește și miracolul, folosește și o nouă înțelegere a Bibliei, a textelor, pentru ca oamenii angajați în lucrarea Lui să poată să facă această lucrare cu maximum de randament. Așadar, sunt aleși, cum v-am spus, doi, nu prin ridicare de mâini, nu prin alte criterii de evaluare și apreciere, ci prin Duhul Sfânt. Este foarte frumos și foarte important, dar nu totdeauna va fi așa. Dumnezeu are libertatea să lucreze cum vrea. Nimeni nu-L poate șablona pe Dumnezeu. Nimeni nu-I poate impune lui Dumnezeu tipare. El ne poate impune nouă, noi lui nu. El lucrează cum vrea. Toată problema este ca noi să fim la dispoziția Lui, ca să ne folosească cum vrea El. Așadar, prima călătorie misionară, de la capitolul 13 și capitolul 14, călătorie care începe din Antiohia și care se finalizează, se sfârșește tot în Antiohia. Sunt evanghelizate cu acest prilej, sigur observațiile sunt în mare întreagă, 8 orașe. Prima mare convertire în această călătorie, alături de sutașul Corneliu, comandantul districtului Cezarea, Sergius Paulus, dregătorul insulei Cipru, Saul din Tars, Barnaba și poate câțiva slujitori care au mai fost pe lângă ei și pe care Luca nu-i consemnează, au marea surpriză. Dregătorul roman Sergius Paulus este convertit la Evanghelie și devine un copil al lui Dumnezeu și un urmaș al lui Hristos. Acolo are loc neutralizarea puterii demonice a lui Barisus, evreul acela, rabinul acela, care dincolo de înțelepciunea lui sofisticată, ascundea o putere demonică. Saul, Pavel nu s-a sfis să-l numească fiul dracului, vrășmaș a oricărei neprihăniri. În Samaria, vă aduceți aminte că Filip a neutralizat puterea lui Simon Magul. Aici, Duhul lui Dumnezeu, prin Pavel și Barnaba, face aceeași lucrare. În această primă călătorie misionară, Saul din Tars își schimbă numele. Dacă citiți cu atenție, observați în 13 că dintr-o dată Luca nu-l mai numește și nu-l va mai numi nicăieri Saul, ci peste tot îl va numi Pavel sau Paulus. O tradiție veche a bisericii din secolul IV ne spune că Saul din Tars, uimit, fascinat, bucuros de această captură uriașă pentru Hristos, dregătorul unei insule, Cipru, care nu e insulă mică, bucuros că Domnul l-a adus la credință, de dragul acestui trofeu a hotărât să schimbe numele evreiesc cu numele lui. Deci Paulus, Paulus, în limba noastră Pavel, spune o tradiție din secolul IV. Și s-ar putea să fie așa, dar eu îndrăznesc să cred, adăugând ceva la această informație care vine de demult, că acest om a spus odată despre sine, fac totul pentru Evanghelie, ca oricum să am parte de ea. Adică de dragul Evangheliei, omul acesta a fost atât de sensibil la diferențele culturale a celor, dintre el și cei care trebuia să primească Evanghelia, încât a zis, nu sună bine Saul, hai să-mi schimb numele, să-mi dau un nume latinesc, Paulus. Poate că păgânii vor primi Evanghelia cu mai mult drag, cu mai multă dispunere. Mie îmi place să cred asta la acest om. Iată un om care de dragul Evangheliei a fost în stare să schimbe și numele. Noi nu suntem în stare să ne îmbrăcăm într-un anume fel de dragul Evangheliei. Nu suntem în stare să ne tundem într-un anume fel de dragul Evangheliei. Nu suntem în stare să ne facem o anumită toaletă de dragul Evangheliei. Avem apucăturile noastre și mofturile noastre, indiferent dacă Evanghelia suferă sau nu. Ține morțiș la ele. Omul acesta n-a ținut nici la numele cu care l-a chemat mama lui de când a intrat în câmpul înțelegerii. Nu mă interesează nici numele, numai Evanghelia să meargă înainte. Ba nici chiar viața lui până la urmă a spus, eu sunt gata să mor pentru numele Domnului Iisus Hristos. Unde suntem noi față de aceste covârșitoare exemple? Să ne punem această întrebare.
La început era cuvântul. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu.